Byggeriet af borgen i Tårnborg markerer, at Danmark transformerer sig til et langt stærkere land. Vi kommer jo netop fra et lidt mere lukket vikingesamfund, hvor resten af Europa er på en helt anden måde med kirkebyggeri i sten og borger i sten osv. Så er vi lidt senere med. Så det foregår i en periode, hvor Danmark virkelig bliver til en international nationalstat i Europa. Det er en stigende centralisering af magten, vi ser i 1100-tallet. Kongerne indfører arvekongedømme, centraliserer magten omkring sig. Kirken bliver en selvstændig institution, hvilket bliver enormt stærk og kommer op på højde med kongemagten. Munkene kommer ind med skriftsproget, og der bliver skabt en rigtig stor rigdom rundt omkring, hvor rigtig mange store mænd og senere ridderskabet kommer ind med en udvikling, som ligner resten af Europa. Hverdagslivet i Danmark på det her tidspunkt, hvis vi tager det op fra, så har vi grundlæggelsen af vores købsteder. Rigtig mange af de byer, vi kender i dag, bliver grundlagt i 1100-tallet, hvor der er en kraftig vækst af handelen. I byer som Kalundborg, der finder man simpelthen keramik, som er importeret fra Frankrig, Flandern, Holland, England osv. Så det er et stort internationalt netværk af handel, der kommer op at stå. Vores viden om selve bebyggelsen på Tårnborg, altså det vil sige der, hvor folk boede, altså den civile bebyggelse, som blev til en købstad, har Nationalmuseet udgravet fra 1985 til 1988. Her undersøgte de et ca. 900 gange 200 meter stort bakkedrag, som har været omgivet af vand på næsten alle sider. Det vil sige, det lå faktisk som halvø ude i fjorden, også beskyttet der. Derinde i det område, som både rummer kirke og borg, der udgravede man en bebyggelse, som måler 300 gange 200 meter med stenlagte vejforløb mellem lerklinede huse og flere gårdsanlæg ved kysten. Så der lå også enkelt gårde blandt det her. Tårnborg har været et meget imponerende sted at komme til med et virvar af mennesker og skibe og dyr og alt, hvad man kan forestille sig, som hører til en by i vækst på det her tidspunkt. Der har garanteret også været musikere og prostituerede og gøjlere og plattenslager og alt, hvad du overhovedet kan finde på af mærkelige typer, der har kommet dertil. Og i de her forskellige huse, der så man så stort set alle håndværk repræsenteret. Der var en beslagsmed, der var låsesmed, der var nogen, der lavede smykker, der var nogen, der lavede tenvægte, det er sådan nogen til at spænde uld med. Våben er blevet produceret, seletøjspynt, jernnøgler, skrædder, der kunne sy, skibsbygger, der kunne reparere skibene, smede, tømmer. Alle håndværk var simpelthen repræsenteret et sted, hvor mange mennesker samledes, og det er lige præcis det, der skete i Tårnborg, at ud over den store handelsplads, så var det jo også stedet, hvor enormt mange mennesker skulle krydse Storebælt. Så derfor kunne man forestille sig, at alle håndværk var repræsenteret, plus sikkert også hotelvirksomhed, altså herbergsvirksomhed, hvor man går overnat osv. Der finder vi klædeplumper fra hollandske tekstilruller, som er kommet ind med dyrt klæde. De har fået et blymærke på sig, som verificerer, at det er i god kvalitet. Vi ved med middelalderen også fra fund, at eksotiske ting som oliven kommer ind. Der bliver handlet med saltet sild i store mængder, fordi det er det, man skal spise i fasten, når man er katolik. Vi ved, at man importerer tysk øl, som er bedre end det danske, fransk vin osv., så det er i høj grad luksusvarer, som kommer ind. Allervigtigst er et brev fra 1316 til en hollandsk by, hvor man aftaler, hvordan man har en handelsforbindelse mellem den her hollandske by og så Tårnborg. Der har man været inde og skrive til hollænderne, at de er velkommen til at handle på Tårnborg under de her betingelser, og så bliver det også nævnt, hvordan man så skal betale skat på den modsatte side over i Nyborg. Tromborg er så helt specielt ved, at man har fundet sådan en slags møntpoletter, en slags tolmærker i metal, som den kongelige foged har forvaltet i et eller andet system, som er lidt ukendt for os. Men altså, sikkert har man betalt 12, så får man udstukket sådan et lille mærke, og så stempler man med et eller andet symbol. En halvmåne, en stjerne, et anker, et symbol, som gør det vanskeligere at forfalske, men så også viser, hvilket år eller årstid de her forskellige tolvmærker hører til i. Og så går man rundt med det som bevis på, at nu har man betalt sine 12 og kan drage afsted igen. Og det er et system, vi faktisk kun ser på en anden handelsplads, Danmarks største, en handelsplads, som lå på sydspidsen af Skåne, som hed Skanør. Det er faktisk på grund af de skriftlige kilder, at man i historisk tid begynder at skrive om stedet, fordi vi har alle de her breve, der er udstedt på stedet. Og så sker der det i 1980'erne, at en privatperson med metaldetektor, en af metaldetektorpionerne, pludselig begynder at finde enormt mange mønter på det her sted. Der er fundet 8.000 borgerkrigsmønter på handelspladsen. Og så udgraver Nationalmuseet borgen, der ligger der, og erkender, at det er nok Valdemar den Stores anlæg. Borgen nedlægges nok ret tidligt. Den har ikke været i funktion særlig længe. Allerede op i starten af 1400-tallet, der har nok udspillet sin rolle. Det har bebyggelse også, og så snart der ikke er nogen, der gider at reparere på det, så går det på pal og forsvinder ret hurtigt. Det fortæller om en by, som faktisk bliver til en købstad. Og dem har vi jo mange af i dag, nævnt blandt mange, Horsens, Vejle, Kalundborg og så videre, hele vejen langs kysten. Og der var Tårnborg en af dem, men den blev så nedlagt, fordi at Korsør tog over.
Du har lyttet til en podcast fra Museum Vestsjælland, lavet i samarbejde med Dansk Vandrelav. Podcasten er en del af Historiske Vandringer, et landsdækkende projekt mellem Nationalmuseet, Danske Naturhistoriske Museer, Dansk Vandrelav og de kulturhistoriske museer, støttet af Nordea-fonden. Martin Pavon fra Museum Vestsjælland fortalte, programmet er produceret af Genlyd Podcast.